The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'infano floranta.
Tre Triple Z, 92.3 FM.
Tri zozozo, naudec du punto tri, FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 23 de decembro 2019, via auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon al ĉiuj, mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Ankaŭ Matt kontribuos al la hodiaŭa programo. Do la 21 de decembro estas por ni en la suda hemisfero la pli longa tago de la jaro. Male, en la norda hemisfero estas la plej mallonga tago. Do, pro tio, gi farigis la monda tago de orgasmo. Gi estis creita en 2006 de Donna Sheehan kai Paul Refel, kiui estas la fondintoi de la asocio Tutmonda por Paca Orgasmo. Ili laboras cun labore cun la proiecto No Sphere de la Universitato Princeton cae pli lasta tempe cun la Centro por Subtila Activismo. La creintoi de la tago estas convincitai che alta nombro da positivai pensoi ligitai al prescao samtempa sexa plezuro povas modifi la ni energian campon de la tero cae segve malpligi la dangera in nivelo de aggresso cae nuna perforto. Cae tial do, dank al orgasmo, homoi estos pli felicai cae segve malpli perfortemai. Do, ni esperu che ili pravas. Nu, kio pri la programo? Matt raportas pri la manifestatio subtene al Julian Assange. Tiu raporto aperis en la retejo Neniam Milito Interni, kaj pro la festoj la tendencoj estas tro manĝi kaj malsaniĝi, ĉu ne? Do mi intervjuis Pauline Gaborit pri naturkuracado, kaj Matt legas artikolon de retradio de Anton Oberndorfa, kiel pura aero plibonigas la vivon. Iom pri educado, per articolo el UNESCO Corriero, la lerneo sub la ponto en Nov Delio de Sebastien Farsis, traducita de Renato Corsetti. Ĉu vi bone konas la retejon Esperanto Blogo? Ĝi proponas multe da eksterordinaraj anekdotoj. Malt elektis ekzemple ĉe Art Foiro, visitanto mangis bananon kiu estis vendita kontra 120,000 usonajn dolarojn. Mi trovis anekdotojn titolitajn "Kolomboj surhavante ĉapelojn en Las Vegas" kaj "Japanoj promesas surmerkatigi flugantajn motorbiciklojn en 2020". Kai contentigi nian imagon, ni audos la birdisto de Alcatraz de Conuralp Sunal aperinta en la Turcastelo. Ni audos la cantoin Ubuntu de la perdita generazio e la compact disco Chiamen, la Tero surferas kai Mil Noctoi e la compact disco Planedo Nia de la gruppo Voyaggio, kai Shanji e la compact disco Originoi de Zoo Mac ma fuila. Do, sen plu attendi, ni auscultu la subtenon al Julian Assange.
Manifestazioi subtene al Julian Assange. Dato la 17 de decembro 2019. La alarmoi pri la sano de Julian Assange multobligas. Dimancion, manifestaziantoi collectigis en Pariso subtene al Julian Assange. Ili petis agadon de Francio. Philippe Pasco, cun organizanto de la manifestazio, attestas: Ni ne povas lasi viron morti en mallibereio, en lando laudire demokratia, nur ĉar li provis diri la veron. Ĉu vi konsciiĝas, ke hodiaŭ ni estas en 2019, baldaŭ en 2020, kaj ni enkarcerigas iun sen vera motivo, nur ĉar li diris verojn? Kia estas tiu lando? Assange fariĝis nun simbolo pri esprimlibereco. La fondinto kaj eldonisto de WikiLeaks estas nun enkarcerigita en la altsekura malliberejo de Belmarsh en Unuiĝinta Reĝlando depost lia arestado fare de la brita polico en la ekvadora ambasadejo. Tiu ŝtato konsentis al li azilon, kie li rifuĝis en 2012. Jam pasintan novembron en komunikaĵo Nils Melzer, raportisto ĉe Unuiĝintaj Nacioj, esprimis sian maltrankvilon fronte al la kontinua sandifektiĝo de la alarmisto depost lia arestado. Hodiaŭ Julian Assange riskas ekstradicion al Usono kaj punpersekutadojn nome de la usona leĝo pri spionado. Li riskas ĝis 175 jaroj da enkarcerigo, ĉar li kontribuis al disvastigo de usonaj militaj dokumentoj devenintaj de Afganio kaj Irako, kaj grandan kvanton da korespondaĵoj de la usona ŝtatdepartemento. Ja en la malliberejo de Belmarsh de Greenwich, sudoriente de Londono, troviĝas la malliberuloj de kategorio A, kiel sugestis la regino. En Belmarsh, kiu funkcias kiel altsekureca malliberejo de post 1991, ĉeestas pli ol 1,000 malliberuloj, inter kiuj la plej danĝeraj kaj perfortaj de Britio. La nivelo de sekureco estas tiel alta, ke ĝi estas kromnomita la brita Guantanamo. Tiu artikolo aperis en la interreta blogo Neniam milito inter ni.
Situacio de Julian Assange estas vere maltrankviliga. Kelkaj politikistoj de Aŭstralio nun parolas pri agi tiel ke li revenu al Aŭstralio de kie li naskiĝis. Kiam oni vidas ĉar de tempo al tempo ĝi revenas sur la ekrano de la televido, e kiam oni vidas la scenon kiam li estis portita de la ekvatora ambasadejo en la aŭto kiu atendis lin, li aspektis tiom maljuna, nekredeble, ke en kelkaj jaroj li tiom multe maljuniĝis. Do ja, eble estas tempo revenigi lin al sia hejmo. Non ne auscultu la canton Ubuntu, mi eble mi erara, sed mi credas che estas svahila vorto, kiu signifas harmonio au unuigio iun similan. Cantas tiun canton La Perdita Generatio, ca gi estas en la compact disco Ciamen.
Forvelcas la lumo, jen voyagiantu, jen veturanto, ĉu helpege mu, komforte por ri estas kunveturigi, ubi la auton rin povas movigi. Ubo fluas facile, ubo riĉigas min hom, sen li mai homoi Propel mistorin plagas problem programmas la solvon dum noct valdorme contentas ridum sed ancora povru malgioias do ub estu via mem postul ubo fluas facile ubo ricinas min ho sen li mai ho Tu ponto ciam la coro e rompagos in marmo e venos al vi Tu ponto charla tra culo a cibus in uvo e venos al vi Ciam la coro e repagos vin varmore venos al vi Ubuntu charla calculo agigus vin ubo e revenos al vi
Nuna sien ciam facilas el pas Dono miracle malsamas perdas Malgube mian forlasso cae nu Estu bondena ciu opportun
Ubo fluas facile Ubo ricigas min ho Sen li mai homoi vidas che Ubi an me eblas tro Ubuntu ciam la coro repagos in marmore venos al vi Ubuntu charla calculo agibus in uvo e revenos al vi
La perdita generazio cantis Ubuntu. La canto estas en la compact disco Ciamen. Canune ascultu Claudine Gaborit, kiu parolas al ni pri natur curatsado.
Pli kaj pli oni konscias, ke iu tipo de curatsado ne havas la saman efikon por ĉiuj homoj. Kai kvankam ekzemple en nia sistemo oni ne repagas al homoj kiuj uzas natur kuracadon tiu povas esti tre efika kaj por fariĝi natur kuracisto estas tuta granda proceso nun kun mi estas Paulino Gaborito kiu ĝuste studas tiun fakon kion vi devas studi por poste esti rekonita kiel terapiisto.
Do unue mi deziras tamen diri ke en Francio tiu fako ne estas rekonita per la ŝtato. Ni estas laboranta por ke tiu iĝu, sed nuntempe ne ankoraŭ estas. Do ni studas dum tri jaroj en mia lernejo. Ni studas anatomion, sciencon. Kiel funkcias la organoj kaj ĉiuj sistemoj de la korpo. Ni studas uzi la plantojn kaj ĉiuj kuracadojn kiuj povas helpi kaj kiuj ne estas rimie ni ankaŭ lernas kiel eduki la homojn por ke ili zorgu mem pri si.
Mi pensas ke fakte kiam oni malsaniĝas, plej ofte estas pro tio ke oni malbone vivis. Ĉu pro la dieto, ĉu pro la vivmaniero, ĉu pro la maniero en kiu oni reagas al streso. ĉu?
Do jes, estas multege da faktoroj. Unu estas la genetiko. Do ni ne ĉiuj estas sam bonŝancaj pri la genetiko, sed krome de tio estas tamen la vivmaniero kiu ege influas la sanon. Do efektive se vi streĉas, vi acidigas vian korpon, se vi malbone manĝas, se vi trinkas tro da alkoholo aŭ se vi fumas, vi endanĝerigas vin. Kompreneble.
Do se mi havas malbonan manieron vivi, se mi iras al vi, kion vi faros?
Do dependas de kion vi deziras. Ĉu vi deziras, ke ni ekvilibrigu vian dieton, ĉar ĉu vi sentas, ke vi ne multe konas tion, ĉu vi havas streĉajn problemojn, ĉu vi sentas, ke estas io ligita al io organo? Do mi dum unu horo kaj duono mi intervjuas vin kaj mi demandas, do kio pri la familio, kio pri via laboro, kiel vi manĝas, mi studas viajn okulojn por scii kiel viaj diversajn acidojn reagas en via korpo, mi studas vian haŭton, mi studas vin, kaj poste kune ni decidas kion fari. Kaj mi poste konsilos al vi aferojn, do eble ŝanĝi la dieton, eble pli ekzerciĝi, eble kiel ne sendi vin al iu kiu povos pli bone zorgivi pri la psiĥologiajn problemojn aŭ io tia.
Kaj kial vi rigardas la okulon?
Do mi rigardas la okulojn, ĉar en ĝi estas la tuta nervoza sistemo. Kaj do ni studas ĉefe la internan parton kiu estas kolorita, kaj en ĝi ni povas vidi fibrojn kiujn indikas la vivboneco, kaj ni ankaŭ povas vidi ĉu vi havas acidojn laŭ la diversajn kolorojn, kaj en la okuloj estas miriga kiel ni povas havi informojn pri kiel fartas la homojn.
Kaj ŝajnas al mi, ke tio ne prenas multe da tempo por tion fari, ĉu?
Do dependas ĉu ni deziras multege antaŭ eniri la studadon aŭ ne, sed ĝenerale estas sufiĉe rapida, jes.
Do mi miras, ke la tradiciaj kuracistoj ne uzas tiajn metodojn.
Do fakte tia metodo ne estas rekonita de ĉiuj, kaj la konvenciaj kuracistoj ofte ridas pri tiaj metodoj.
Ĉu tio venas ankaŭ de Azio, ekzemple same kiel por akupunkturo kaj tiel plu?
Do fakte ni uzas multege da ĉinaj tradiciaj metodoj, do ĉefe pri la studado de la lango, sed pri la okuloj tiu fako estis kreita de eŭropanoj plejparte kaj kelkaj usonanoj, kaj tio estas sufiĉe sufiĉe moderna de la deknaŭa jarcento.
Vi menciis la langon.
Jes.
Ĉu tio ludas gravan rolon en ĉina medicino?
Jes, ege. Do kiam vi vizitas ĉinan tradician kuraciston, do ĝi ofte unu studas do ankaŭ viajn okulojn, sed ne kiel ni. Sed ili rigardas ĉu ili bele brilas, ĉu ili havas sangon kaj kotopo. Kaj pri la lango ĝi vere montras kiel fartas la organojn. Do ĝi povas esti pli ruĝa, pli blanka, pli dika aŭ seka, kaj tiaj informoj estas ege interesaj por kolekti informojn.
Ĉu por kuraci vi nur donas konsilojn, sed ĉu vi povas ankaŭ havi praktiki aliajn metodojn, kiel mi pensis pri akupunkturo, sed povas esti masaĝo, eble ĉu tion ankaŭ vi faras?
Do pri akupunkturo kiel naturkuracistoj ni ne rajtas. Nur la konvenciaj kuracistoj rajtas uzi akupunkturon. Sed laŭ la naturkuracistoj oni povas uzi masaĝojn, oni povas uzi refleksmasaĝojn, oni povas eĉ kial ne uzi ŝiatsuon kaj kotopo. Oni povas uzi multege da praktika in metodoin do ni devas mem elekti kaj vidi ĉu tio povas helpi tuj la homoj ane kaj aŭ proponi tion kiel daŭriga in konsultadoin.
Kaj mi ankaŭ aŭdis pri ŝtonoj. Do ĉu ankaŭ vi foje uzas ŝtonojn?
Do mi ne estas fakulo pri ŝtonoj, sed okazis ke mi uzis ŝtonojn kaj sufiĉe miris pri la efiko de la
ĉu vi povas klarigi en kiu maniero oni povas tion fari?
Do ekzemple mia kaze iam mi sentis min vere malbonfarta kaj laca kaj mi portis ĉirkaŭ la kolo dum kelkaj tempoj iu ruĝa ŝtono kaj do ĝi iom post iom pli revigligis min kaj mi eĉ ne konsciis ke tio elvenis el la ŝtono. Mi nur vidis ke mi pli bone fartis kaj iam mi konsciis ke mi havis tiun ŝtonon kun mi kaj kiam mi vere pli bone fartis ĝi simple foriris. Mi perdis ĝin.
Sed finfine kiam oni havas juvelojn, povas esti ne nur por ornami, sed ankaŭ por kuraci.
Certe, do la tradiciaj popoloj, antaŭ jarmiloj, ili uzis oreljuvelojn kaj ĉiujn juvelojn en tiu ĉi senso.
Do, estas interese, ĉar mi neniam pensis ke tion la juvelo povis havi influon sur mia sano. Kaj pri la plantoj, vi menciis la plantojn. Kiam oni ricevas medikamentojn, ankaŭ multaj estas bazitaj sur plantoj, sed vi uzas la planton mem, kiel oni trovas ĝin en la naturo, ĉu?
Do dependas. Nuntempe la naturaj kuracadoj estas pli kaj pli bazitaj sur la aktivaj principoj de la plantoj, sed efektive ni uzas ilin entute por fari tisanojn. Ni ankaŭ uzas la ĝermojn, la butonojn, ĝermojn, kiuj estas ege potencaj, ĉar ili enhavas la tutan efikon de la planto. Kaj ni ankaŭ multege uzas la romlikvojn, kiuj havas vere tre tre potencajn principojn. Do dependas kiun celon ni havas.
Jes, fakte mi povas vidi ke naturkuracado estas tre ĝenerala vorto, sed ke oni specialiĝas en multe da diversaj fakoj.
Jes, certe, do la tri bazaj aferoj kun vi retrovos ĉe tiuj estas la nutrado, la ekzercoj kaj la psikologia flanko kaj emocia flanko, kaj poste ĉiuj fakiĝas pri iu ajn fakoj. Jes.
Kaj oni ne bezonas esti vere malsana por sekvi tion. Estas nur lernado pri bona vivo.
Jes, do ni ŝategus eĉ ke la homoj venus al ni, kiam ili deziras nur resti bonsanaj anstataŭ kuraciĝi. Sed bedaŭrinde multege da homoj do estas ege malsanaj kiam ili vizitas naturkuracistoj, sed nia laboro estas ege pli efika kiam ni antaŭ kuracadas.
Jes, estas por preventi pli
yes.
ol por kuraci.
Do nuntempe ni pli kuracas ol preventas, sed unue estis la celo estis preventi.
Do, dankon por tiuj informoj kaj mi deziras al vi sukceson en viaj studoj. Koran dankon.
Dankon.
Claudine Gaboret parolis al ni pri naturkuracado kaj do kiel preventi malsanojn eble en tiu tempo de la fino de la jaro estas utila. En nun ni aŭskultu la kanton La Tero Suferas de la kompaktdisko Planedo de la grupo Vojaĝo.
Thank you. Subite mi rigardis la cielon, gi havis ĉagrenon, solenan aspekton.
Gi unua estis, ne trovis la celon.
Malsenvile ŝajnis, gi perdis la direkton.
Elirante ĉi matene, mi abrupte aŭdis ion, kiun minacis.
Audis la canton La Tero Suferas de la grupo Voyaggio. La compact disco havas la titolon Planedo Mia. Yes, vere, La Tero Suferas, aparte nun tempe en Australio, kai la homoi kiu loĝas en apud Sidnejo, en Nov-Sud Kimrujo, ne povas spiri, tio estas la vero pro la fajroj kiu brulas jam nun de monato. Do estas fajroj ankaŭ en aliaj partoj de Aŭstralio, en Sud-Aŭstralio, en Okcidenta Aŭstralio, estis iom en Viktorio. Estas malbona periodo por ni, ĉu ne? Do ni aŭskultu Anton Oberndorfer, kiu klarigas al ni, kiel pura aero pli bonigas la vivon. Do ni revu pri tio.
kiel pura aero pli bonigas la vivon. Ciu jare mortas pli ol 4 milionoi da homoi pro la sekvoj de la malpurigio de la aero. Jen tamen bona novajo. Jam simplaj pasoj povus dramece plibonigi la situacion. Kiel tio funkcias, tion montras ekzemplaj kazoj el Europo kaj Usono. Kiam en la jaro 1996 gastis la Olimpiaj Someraj Ludoj en Atlanta, la organizantoj decidis pri 17-taga transporta strategio. Partoj de la urbo estis baritaj por la publika transporto por pli faciligi la alveturon de la atletoj al la sportejoj. Dum la sekvaj semajnoj en la lokaj porinfanaj klinikoj regis nekutima kvieto. En la sukura akceptejo registriĝis 11% malpli da astmo malsanaj infanoj, la nombro de kazoj de astmo entute malaltiĝis je 40%, same la nombro de restadoj en malsanulejo nome je 19%. Tio ne estis hazardo. La kvalito de la aero en Atlanta, pro la minimumigo de la trafiko, estis rimarkeble pliboniĝinta. Tio estas nur unu el la multaj ekzemploj, kiujn esploristoj en Usono kolektis. Ilia studaĵo montras, kiel senperaj kaj dramecaj estus la pozitivaj efektoj, se politikistoj decide kontraŭbatalus la malpuriĝon de la aero. La tutlanda malpermeso de fumado en Irlando estas ekzemple tia kazo. Tie malaltiĝis la nombro de mortokazoj post la haltigo de fumado je 13%, apopleksio reduktiĝis je 26%, kaj malsaniĝoj pro COPD, tio estas kronika obstrukca pneŭmonopatio, eĉ je 38%. Surprize profitis de tiu paŝo precipe nefumantoj. Io tia same okazis alla loĝantaro en la ĉirkaŭaĵo de ŝtal produktejo en la usona ŝtato Utaho. Kiam la fabriko estis fermita dum 13 monatoj, dum tiu periodo reduktiĝis la diversaj pulmomalsanoj je la duono. Ankaŭ la nombro de tagoj kun mankantaj lernantoj reduktiĝis je 40%. Ni kompreneble sciis, ke la kontraŭbatalo de damaĝaj substancoj alportas utilon, sed la dimensio surprizis eĉ nin, diras la studestro, kiu estas medicinisto ĉe la Universitato de Illinois. Niaj rezultoj pruvas, la sano de la loĝantaro tuj pliboniĝas, kaj la registaroj devas realigi la direktivojn de la Monda Sanorganizo pri la aera malpurigio. Tio estas la decida punkto. Lau calculo de la medicinisto, la porsaneca kromvaloro estas ankaŭ esprimebla en monvaloroj. La leĝo pri pura aero en Usono alportis malkreskon de la damaĝaj substancoj en la aero je 73%, kaj tiel sensarĝigis la porsanecon.
Do, Matt clarigis al ni per articolo de Anton Oberndorfer kiel la pura aero pli bonigas la vivon. Do, clare, ni havas la povon pli bonigi la kvaliton de nia aero, do, nia sano. Alia gravajo, kiu estas en niaj manoj, estas la edukado. Ni auskultu pri la lernejo sub ponto en Nov-Delhio. La raporto aperis en UNESCO Kuriero. Ĝi estis verkita de Sebastien Farsis kaj tradukita de Renato Corsetti. Dum la lastaj naŭ jaroj, Rajesh Kumar Sharma, funkciigis improvizitan lernejon inter du kolonoj de la supertera fervojo kiu trafikas en la barata ĉefurbo. Pli ol 200 malriĉaj infanoj el la ĉirkaŭaj kvartalaĉoj frekventas ĉi tiun liberaeran klasĉambron ĉiutage. Ĉi tiu lernejo ne aperas sur iu ajn mapo. Ĝi ne havas kompletajn murojn aŭ kompletan tegmenton, kaj ni ne parolu pri seĝoj kaj tabloj, kiel la malgrandaj strataj vendejoj, kiu vivigas la baratan ĉefurbon. Libera lernejo sub la ponto simple eniĝis en la urban spacon de Nov-Delio. Ĝi niĉas inter la gigantaj kolonoj de la supertera fervojo de ĉi tiu grandega urbo kun 20 milionoj da loĝantoj. Kaj dum la lastaj 9 jaroj ĉi tiu lernejo provizis per senpaga instruado centojn da malriĉaj infanoj de la ĉirkaŭaj kvartalaĉoj de la riverbordoj de la rivero Yamuna, nenies tereno situanta en la koro de Barato, kiu estas prospera en kelkaj lokoj, sed severe super amas loĝata. La kvartalo estas beton griza, kaj la ĉielo estas malalta kaj pesa en ĉi tiu sezono de musono. Sed la strata lernejo estas plena je vivo kaj koloroj. La tri vandoj, kiuj enfermas ĝian spacon, estas pentritaj ĉiel bluaj, kun arbaro de altaj arboj kaj gigantaj rozoj ĉirkaŭantaj la kvin nigrajn tabulojn, kiuj pendas de la malantaŭa muro. Tuj kiam ili ekvidas la instruiston, la lernantoj kuras al li el ĉiuj flankoj kaj krias: "Namaste, instruisto!" La homo, tiel estimata de la infanoj, estas Rajesh Kumar Sharma, 49-jara, fondinto de la Free School Under the Bridge. Li konsideras sia misio helpi rompi la malriĉeco ciklon per plibonigo de la kleriĝo de la plej malriĉaj. Lia lukto estas ankaŭ persona venĝo. Sharma, kiu venas el malriĉa familio de 9 infanoj en la agrikultura subŝtato de Uttar Pradesh en la norda parto de la lando, ĉiam volis studi, sed li ne povis fini la universitaton, ĉar al li mankis la rimedoj. La lernejo estis 7 kilometrojn for de mia hejmo, li diras. Mi bezonis pli ol unu horon por bicikli tien. Kiam mi estis en la supera lernejo, mi ĉiam maltrafis ĥemion, kiu estis en la unua instruhoro. Kiel rezulto, mi ne ricevis bonajn poentojn en ĉi tiu fako kaj ne povis iri plu studi inĝenierarton, kio estis mia revo. Sharma, ĉiuokaze, sukcesis ricevi ateston de supera lernejo, atesto kiu neniu el liaj 8 pliaĝaj gefratoj sukcesis atingi. Li registriĝis studento ĉe la universitato, vendinte siajn librojn por pagi la koston de la registriĝo. Por alveni tien, li devis veturi pli ol 40 kilometrojn per biciklo kaj aŭtobuso. Sed post unu jaro, la maljunaj membroj de la familio ĉesis provizi la monon por lia studado. Lia revo estis haltigita. La posta fazo en la vivo de Sharma estis plena de defioj. Kiam li estis ĉirkaŭ 20-jara, li transloĝiĝis al Nov-Delio kun sia frato. Mi vendis akvomelonojn, laboris en konstruejoj, faris ĉion, kion mi povis fari por gajni kelkajn rupiojn, li rememoras. Iam, en la konstruejo de la fervojo, li estis ŝokita vidi la infanojn de la konstruistoj vagi tra la konstrurestaĵoj. Multaj el ili entute ne estis en la lernejo. Unue, li proponis al ili dolĉaĵojn kaj vestojn, kaj poste pensis doni al ili pli dauran helpon. Kai tiel en 2006, sub arbo, li comensis helpi du infanoin pri ilia heimtaskoi. Unu el ili, nun dec ociara, jus eniris la universitaton kai volas igi ingeniero. Kvar jaron poste, en 2010, li starigis citiun improvisitan lernejon sub la jus construita superterra ponto, kie nun li bonvenigas pli ol 200 lernantoin ciutage, en niveloi kiu iras de la unuia jaro de la baza lernejo alla tria jaro de la mezgrada lernejo. La lernantoi estas dividitai en du grupoin, knaboi en la mateno ca knabinoi en la postagmezo, dum almenau du horoi po ciu grupo. La plei multo el ili frequentadas anca la locan lerneion, sed venadas al li por instrua helpo. Ni havas 63 lernantoin en mia classo, diras Manta, 63 jara, kiu visitas la trian jaron de la mes lernejo. Foje, ni ne sukcesas kompreni ĉion, kaj do ni venas demandi sinjoron Rashesh. Jes, gratulon al tiu sinjoro, kiu certe faras grandan laboron kaj estas unu ekzemplo de knabo kiu sukcesis tamen eniri la universitaton. Ni esperas, ke estos multe pli ol nur li. Do, la raporto estas en la UNESCO kuriero, farita de Sebastian Farsis kaj tradukita de Renato Corsetti. Postio ni audos la canton de Zu Mac Mafiula, Shangi. La canto estas en la compact disco Originoi.
Si aldon, mi ne povu Shangi tia.
Mi vidis inoin ridi pro felic, glori aliai pro malesper. Mi vidis inoin ridi pro felic, glori aliai pro malesper. And pump. What do you know? How did you yam? She can't despair. As if I know, even no regrets. La estatet ven no kune kun fats. Jamu penike, you just estatet. Without ready, you sent just my banner for a forget. If I know, even no regrets. La estatet ven no kune kun fats.
sanu pemike I just estonces ni daure di Sanchez mo banon for and forget l'incredible. C'est vrai, voilà ce qui change. Yam de Tidou, la orange. Si oui, ya, voilà ce qui change. C'est l'ennemi de Tidas qui lance. Tu visite.
Zuk Mac Mafiula cantis la canton Shanji, qui estas en la compact disco Originoi. Kai yes, tio estas pravat. Ciui volas shanji, sed estas ege malfacile shanji. Kai desiri shanjon ne signifas ke oni shanju. Ciu. Kai nun ni auskultu Mat, kiu raportas ĉe artfoiro vizitanto manĝis bananon kiu estis vendita kontraŭ 120,000 usonaj dolaroj. Grava afero, certe, ĉu ne?
Ĉe artfoiro vizitanto manĝis bananon de artaĵo kiu estis vendita kontraŭ 120,000 usonaj dolaroj. Nomata The Comedian, esperante la komediisto, l'artaĵo de la italo Maurizio Cattelan igis tutmonda novaĵo. Ĝi konsistas el banano gluita per glubendo sur muro, reprezentas la tutmondan komercon, kaj estis ekspoziciata ekde vendrede, la 6 de decembro, ĉe la ekspon-budo de la Artgalerio Perrotin, kadre de la artfoiro Art Basel Miami Beach, en Miami, Usono. Sabate, la 7 de decembro, visitante la exposizion, alia artisto, nome la novyorkano David Datuna, senceligis kai mangis la bananon de tiu verko, antau la tiea publico, dirante che tiam li estis rolanta artan presenton, nomata de li malsata artisto. Kai sur la socireteo Instagramo li scribis ĉe filmeto afiŝita de li tiurilate: mi ŝategas la laboron de Maurizio Cattelan kaj tiu artaĵo, ĝi estas tre bongusta. Laŭ Bobozzo, tiu artaĵo posedas garantiate stilon, kiu permesas al la posedantoj anstataŭi la bananon. Datuna ne detruis la verkon, la banano estas ideo. Tion asertis alla gazeto Miami Herald la estro pri publicai rilatoi della museo, nome Lucien Terras. Alia banano jam estis metita je tiu artajo, ca la art galerio planas nenian agon contrau la manginta artisto. Tiu articolo aperis en la reteo esperanto.blog.
Do, ĉu tio estas ŝerco aŭ kio? Do, ĉiukaze, banano kiu estas manĝebla en verko ne povas daŭri. Do, mi demandas min, kiom ofte necesas ŝanĝi la bananon, aŭ kiel aspektos la verko post iom da tempo. Tiu retejo havas multe da amuzaj anekdotoj. Alia estas kolomboj surhavante ĉapelojn aperis en Las Vegas. Do, almenaŭ du kolomboj kun vakera ĉapelo sur la kapo aperis pasintsemajne en la urbo Las Vegas en Usono, informis la usona gazetaro. Kaj oni multe afiŝis kaj komentis tiurilate en la soci-retejoj. La loĝantoj ekprizorgis ilin, nomante Clark Norris, tiun kun ruĝa ĉapelo, kaj Calamity Jane, tiun kun rozkolora ĉapeleto. Oni ne scias kial la ĉapeletoj estis metitaj sur la kapojn de la kolomboj. Kaj tiu okazintaĵo atentigis la lokan grupon pri savo de birdoj, nome Lofty Hopes. La kunfondinto, Maria Hillman, diris ke la ĉapeloj ŝajnas gluitaj al la bestoj. Pro la ĉasantoj, ekzemple la ĉapelo povus malhelpi al la kolombo la rimarkon de alproksimiĝanta nizo, ili restos dum iom da tempo ĉe la grupo de Maria, laŭ la gazeto The Washington Post. La zonono, oni diras ke tria kolombo kun ĉapelo estas en la urbo. Tamen, Maria ne trovis ĝin. Do, ĉu vere la kolomboj ŝatas surmeti tiujn ĉapelojn? Kiel ili sentas sin kun tio? Mi vere demandas min. Alia raporto estas pri la japanoj, kiuj promesas surmerkatigi flugantan motorbiciklon en 2012. La okazinta 2019 automobila ĉambro de Tokio prezentis kelkajn novigojn por la estonteco de la transportoj, ne nur elektrajn automobilojn kaj paŝroliloin. Kelkaj firmaoj projektas flugantajn aŭtojn kaj motorbicikloin, kaj ekzemple Exturismo, kies tutmonda prezento okazis kadre de tiu evento. Pro tio, ke la japana registaro estas instiganta la produkton de malpezaj flugantaj veturiloj, firmaoj estas investantaj en la disvolvado de tiu teknikscienco, kaj tion faras Ali Technologies, kiu estas faka firmao de flugrobotoj, kaj ĝi nun malkaŝas sian provtipon. La firmao klarigas, ke tiu modelo aperos en 2012 eksterlande. Informoj pri prezoj ankoraŭ ne estas. Tamen, jam ĉi-jare eblos fari antaŭmendon. Komence la oferto estos limigata, en 2021 komenciĝos grandskala produktado, kaj en 2022 komenciĝos la submerkatigo en Japanlando. Tio aperis en la retejo esperanto.blogo. Se vi ankoraŭ ne elektis donacon por Kristnasko, eble vi povas pensi pri unu el tiuj. Sed mi demandas min, nuntempe estas malfacile iri de unu punto al la alia en grandan urbon, pro la trafiko estas multe tro da automobiloj. Sed oni vidas ke la aero povas esti la solvo. Sed ĝis kiam? Ĉu post iom da tempo ni ne finfine havos la saman problemon? Tro da trafiko en la aero? Do, ni vidos. Hey, don mi volas paroli pri la plendo de Novzelando pro la dezajno de la aŭstralia flago. Do, la flago de Aŭstralio kaj Novzelando estas tre similaj. En ambaŭ standardoj, sub blua fono, aperas la brita flago kaj stelaro reprezentanta la konstelacion de la Suda Kruco. Nur malsimilas la koloroj kaj formoj de la steloj kune kun la aperigo de pli granda stelo sur la aŭstralia flago. Antaŭ kelkaj monatoj, la novzelanda ĉefministro, sinjoro Winston Peters, petis al Aŭstralio ĉesi la kopiado de la novzelanda flago kaj petis novan dezajnon por la aŭstralia standardo. Peters sciigis, ke la aŭstralianoj devis ŝanĝi sian flagon kaj agnoski la fakton, ke Novzelando unue uzis tiun dezajnon. La flago de Novzelando estas uzita ekde la jaro 1902. Tio estas 20 jaroj antaŭ la oficiala agnosko de la nuna aŭstralia standardo. Tio aperis en la revuo Vento, kiu estas veksilologia revuo en Esperanto. Fakte la asocio Vento akiris la libron de Jaroslav Clement, Heraldiko kaj veksikologio, terminaro Esperanto, eldonita en 1973 de la grupo de Ceske Budovice. Do se vi interesiĝas pri tio, ili pretas sendi tiun libron al vi rete. Petu ĝin je la adreso cordoba@esperanto.ac. Fakte, ni havis paroladon pri veksilologio en iu kongreso, kaj tiel oni povas malkovri ke estas sufiĉe kompleksa studado kaj por trovi la ĝustan simbolon ne estas ĉiam facile. Per tio ni finas nian elsendon. Se vi deziras skribi al ni, nia adreso estas Radio 3ZOZOZO Esperanto Grupo, 309 Albert Strato, Leterkesto 1160 Brunswick 3056. Se vi preferas uzi le retmesaĝoj, la adreso estas 3ZOZOZO Esperanto ĉe gmail.com. Se vi deziras reaŭskulti la elsendon, iru al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ al la retejo www.esperanto.com.au, kie estas ankaŭ la detalo de la enhavo de la programo. Kaj mi lasas vin kun la grupo Vojaĝo, kiu kantas Mil Noktoj. Tiu kanto estas en la kompaktdisko Planedo Nia. Mi deziras al ĉiuj tre agrablajn festojn kaj ferion. Espereble ni havos veteron kiel nun, sufiĉe milda, kaj la fajroj ne plu daŭros. Tion mi deziras por ĉiuj aŭstralianoj kaj bonajn festojn por la aŭskultantoj de la cetero de la mondo.
La musique, oh la musique,
fort